Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда семинарда ұсталған 5 йогашы бірнеше күннен бері әкімшілік сотты күтіп отыр. Оларды діни кітаптарды заңсыз таратты деп айыптайды. Оның ішінде вегетариандық кітаптар да бар. Чайнтамани йога және медитация студиясының хатха-йога жаттықтырушысы Сергей Савельев қарашаның 5-інде Алматыдағы семинардан кейін өзін және тағы 4 йогты неліктен ұстап әкеткенін әлі түсінбей жүр. Оның сөзінше йога философиясы медитациядан карма тақырыбы бойынша өткен семинарға қалалық дін істері басқармасы қызметкерлері келіп, кейін полиция шақырған. Сергей Савельев Алматыдағы Бостандық ауданы полиция бөлімінде 3 сағат отырғанын және төлқұжатын әлі күнге дейін қайтармағанын айтады. Facebook желісінде семинарға қатысқан Олег Хеде сол оқиға жайлы жазған. Мен бүгін кешкісін Алматыдағы Чайнтамани йога және медитация студиясы семинарында болған оқиғадан есеңгіреп қалдым. Астана қонақ үйіндегі залдан шыққан 160-170 адамды 10 шақты полиция және дін істері бөлімі қызметкерлері күтіп тұр екен. Семинарға қатысқандардың бәрін полицейлер дербес деректерін беруге мәжбүрледі, кім екенін және іске қатысты жайттарды анықтау үшін. Ішінде Ресей мен Украинадан келген жігіттер бар. Ұйымдастырушыларды көші-қон полициясы алып кетті, дейді ол. Ресей азаматы Сергей Савельев әлгі семинарды ұйымдастырушылардың бірі. Олардың бәрін рұқсат етілмеген орында діни кітаптарды таратты деп айыптайды.
Но мы не особо не распространяли, там просто было какие-то брошюры небольшие по этой теме. Я вот лично не знал, что нужно брать разрешение с акимата на то, что если проходит семинар на эту тему йога, медитация, то нужно еще разрешение брать, чтобы если кто-то захочет купить эту брошюру. Но административные нарушения не зафиксировали, что у нас не было разрешения на реализацию этой литературы.
Дид Сергей Савельев. Оның сөзінше семинарда рецепттер жазылған пайдалы тамақтану туралы кітапшалар болған. Семинарға қатысушылардың бірі оларды және Бхагавад Гита кітабын сатып алған. Сергей Савельев оны йога жөніндегі философиялық кітап деп атайды, ал әкімдік қызметкерлері діни кітап деп сипаттайды.
За 5 лет мы постоянно делаем эти лекции, вообще впервые. Просто они сейчас сказали, что сейчас желтый уровень терроризма, и поэтому усилили проверку, им что-то надо было найти, они нашли нас.
Дид Сергей Савельев. Сталған йогалардың сөзінше, олардың ісін қарайтын әкімшілік сот жуырда өтуі тиіс. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызмет өкілдері бұл іске қатысты ақпарат беруден бас тартты. Ресми өкіл Салтанат Әзірбек дін істер жөніндегі бөлімнен сұраңыздар, солар түсіндіреді, дейді.
Обращайтесь в отдел по делам религии, там вам объяснят.
Қызметкерлерінің құзырында адамдарды ұстауға өкілеттігі жоқ. Алматы қаласы дін істері басқармасы полицияға Астана қонақ үйіндегі йога семинарда кришнаиттік мазмұндағы діни кітаптар таратып жатыр деген шағым түскенін айтады. Алматы қаласы дін істері басқармасының ақпараттық сараптама бөлімі басшысы Нұрмұхамед Мимақожа қызметкерлері барған кезде әлгі ақпарат расталғанын айтады.
Казахстан, религиозная литература распространяется только в определенных местах. В первую очередь на территории культовых сооружений, во вторую очередь на специально отведенных местах. Соответственно, вот эта гостиница, она не является культовым зданием, и она не является специально отведенным местом для распространения религиозной литературы. И в этой связи будет составлен административный протокол о правонарушениях, 490-я статья, и будут проводиться вот эти процессуальные мероприятия сейчас уже.
Дид Нұрмұхамед Мимақожа азаттыққа. Оның сөзінше ол семинарда йогалар, оннан аса кітап, және Бхагавад Гита, және өзге діни кітаптар ғана емес, вегетариан яндық кітаптарды таратқан. Оның айтуынша басқарма азаматтардың қоңырауына қарай әрекет етіп, қандай кітаптар таратып жатқанын тексеруі тиіс, мүмкін олар экстремистік мазмұнда шығар, дейді. Ал Сергей Савельевтің құжаттарын не себепті тартып алдыңыздар және оны қашан қайтарып береді деген сұраққа билік өкілдерінің ешқайсысы жауап бере алмады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.